زمان محمد اشفاق رضا اتاری دے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پا بارگاہ کے زمان دا سوال دے چیا سیدی دا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے دا شوق علم دین پا بارک کے سواکیہ بیان کرے جزاکم اللہ خیرا.
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دا ماشموالنا دا عبادت شوق لرلو. حغوی رحمت اللہ تعالی علیہ با پا علم حاصلولو کے دمرا مشغول وو چی نبا خوراک اسکاک تا خیالو او نبا دا اخوا دیخوانا خبر وو. حغوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القوی پا قائم کرے دینی مدرسہ کے تقریباً دا دولس دیارلس کالا پا عمر کے زیر تعلیم ہو. یوزل سلطان محمود غزنوی دہاغا مدرسے پخوا تیرے دلو نوہاغا عظیم درسگاہ تے تشریف یوڑو تولو طلباو دہاغیو دلی دلو دا پارا ورمنڈ اکڑا. خو حضرت سیدنا داتا علی حجویری پا مطالعہ کے دا سے مشغول ہو چی حغوی دا بادشاہ دا راتلونا خبر ہم نشو. استاد صاحب ورتا آواز اکڑو چوگر علی سوگرا غلی دے. بیا سو یو طرف تا سلطان محمود غزنوی او بل طرف تا یو معشوم طالب علم وو. یو عجیب منظرو. سلطان محمود غزنوی هغا معشوم طالب علم تا یو نظر او قتل خو تجلیات برداشت نکڑے شو او فوراً نظر اخکت اکڑو او مدرس تا اے وی ویل چی قسم پا خودے دا معشوم دا اللہ پاک طرف تراغب دے. دا سے طالب علمان دا دے مدرسے خائص تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.